Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Velkommen til Kaptare-podcast. Mitt navn Marius Hauge. I dag har jeg med meg en mann som kjent for de fleste. Hans navn Jan Post. Han kommentator I NRK. Der kommenterer han ski og friidrett blant annet. Han også vært til en meget populær løpepodcast. Uten å vite nøyaktig så regner jeg med at det Norges største. Den het tidligere Breaking Marathon Limits, heter nå I det lange løp. Veldig godt navn, det det vi holder på med. Enten løper vi langt, eller så tenker vi langsiktig. Jeg møtte Jan Post på Bislett I begynnelsen av året. Kanskje ikke tilfeldig, jeg var der og skulle ha en liten økt, som jeg nevnte I forrige episode med Sondre Lerke og Andreas Krøgaard. Da benyttet jeg sjansen til å hilse på Jan. Han kjente igjen stemmen og lurte på Marius, ja, Hauge. Ja, nå har jeg nettopp hørt på episoden din med Ingrid Kristiansen. Hun skulle nemlig også komme på I det lange løp. Den episoden har jeg hørt på, og det jeg tok meg derfra, det var mye entusiasme rundt løping. Ingrid kan sine ting. Og en helt konkret ting jeg tok meg var faktisk hopp I tau. Jeg skal kjøpe meg hopp I tau. Jeg prøver å løpe så mye som mulig. Det klarer jeg for så vidt nesten hver dag hele uka. Men ser at kanskje jeg må jobbe litt alternativt de gangene jeg ikke får kommet meg ut og løpt, og da jo et hopp I tau perfekt. I dag får vi litt om Jans historie, litt bakgrunn. Starten på løpingen, og han forteller jo selvfølgelig litt om maraton, litt hvordan han trener, litt om syn på trening generelt, og hvordan ståa litt rundt om. Vi snakker en del om litt konkrete ting, så hvis du vil vite mer om det, så ligger det linker I podcastnotatene til denne podcasten, så hvor enn du hører på den, så kan du få opp den, de linkene der. Jan en travel mann, men han tok seg tid til å komme. Det setter jeg veldig pris på. Så her får dere praten. Der ruller vi. Vis-a-vis meg sitter Jan Post. Ganske kjent fra først og fremst NRK. Kommentator, ski. Velkommen, Jan, skal du være.
Tusen hjertelig takk.
Jeg tenker, bare spørre deg først, når jeg spør, Jan Post, navnet,
Ja.
Jeg har hørt noe om Nederland. Kan det stemme?
Det stemmer. Post jo ikke så vanlig norsk etternavn, så det min fars etternavn. Han fra Nederland, flyttet til Norge når han var et par og 20 år etter å ha møtt min mor på en språkreise.
Aha.
Fornavnet jo litt sært jo, med dobbelt N på Jan, og det rett og slett for jeg oppkalt etter en onkel i Nederland, og han skriver med 1-1, men den nederlandske uttalen blir da Jan, og for å få samme uttale her, så slang mine foreldre på en ekstra N. Så da ble det litt sånn småsært navn da.
Ja, ja. Men det gøy det, å ha et... Man blir husket for sine... Og så har jeg fått med meg, antagelig via Strava, at du har en bror som... heter Arne, og også en, jeg husker i min tidlig Strava-tid som syklist, så var han vunnet alle segmentene som var.
Han relativt hard på sykkelen, ja. Han jo tidligere langrennsløper og veldig sprek, alltid vært mye bedre enn meg på utholdenhetsidrett, og det var en periode her han syklet veldig mye, han syklet en del fortsatt, men han har satt noen harde turer opp, harde tider opp til Grefsenkollen, Tryvann og disse toppene rundt Oslo her, det gikk til litt sport i en stund.
Ja, visst. Men du altså skikommentator, og jeg må innrømme at jeg får ikke så mye med meg hva som skjer, utenom det som jeg ser i feeden på NRK, på nyheter. Hvordan ligger vi an norsk ski? Og jeg ser jo at vi vinner. Hvordan får en liten sånn oppdatering for oss som ikke helt inne i skiverden?
Det jo gått veldig bra de siste årene. På kvinnesiden har vi Therese Johaug som vinner gang på gang på gang på gang på gang, etter at hun kom tilbake etter sin utstengelse, så det jo... Men ble utfordret litt under Tour de Ski nå, og vi har bra folk der bak også. Så der sprint sliter vi litt rann. Maiken Kaspersen Falla blant de beste i verden. Bak der så det ikke så mange løpere, så der det egentlig Sverige som har det beste laget. På herresiden så har vi jo tre stykker som ble verdensmester på distans i fjor, og Johannes Høsflå Klæbo i tillegg. Så det går jo sånn det dundrer, men vi har en russer som heter Bolsjunov nå, som herjer litt, og han skaper litt hodebry rett og slett. Men det jo bra at de norske får konkurranse, så det ikke bare for gutta å vinne for tida.
Nei, det virker som, sånn sett fra mitt ståsted som ikke har så mye innsikt, det virker som vi dominerer. En del på ski.
Ja, vi dominerer jo stort. Norge har jo en kultur som fantastisk for langrenn, og hvis du ser på et junior-NM i Norge, så det kanskje 1000 deltakere totalt da, blant gutter og jenter, og hvis du drar til Tyskland for eksempel, så kanskje det 30, 40, 50, altså det et helt annet grunnlag i Norge, og med den treningskulturen man har opparbeidet, man har jo fra langt tilbake hatt løpere som har gjort ting riktig, og dette her går i arv, så da står Norge sterkt. Heldigvis.
Ja, heldigvis. Det gøy for oss som nasjon, som en liten nasjon. Det jeg husker best er OL på Lillehammer 1994. Ja. Det tror jeg var min sånn høyde på interessen. Total nesten dominans der også. Men hva tror du om fremtiden til skien? Nå ser jeg på noen artikler på NRK at det har vært litt debatt om utstyr på de unge, og at det koster, og at det har blitt litt sånn... Ja.
Ja, det mye debatter som går nå. En ting å titte ut av vinduet her vi sitter nå på Grünerløkka i januar. Det jo nesten som å dra ut og klippe plen utenfor her, liksom. Så det klart at det jo en utfordring og vil være hvis vinterne skal være som det her. Men det har vært veldig god vinter rett før det her, så vi får bare se hvordan det. Og så det selvfølgelig sånn at langrennsutstyr, det koster penger, og så har det vært stor debatt rundt hva man skal smøre med. Det jo en del smøring som koster veldig mye penger, blant annet fluor, og det har jo vært forbudt de siste årene for unge, altså barn og ungdommer, for det er veldig dyrt og kanskje unødvendig. Viktigere å lære seg å trene, lære teknikk og den biten der, men nå er det også kommet frem at dette er veldig miljøskadelig. Det er veldig skadelig for de som jobber i smøreboa, sånn helsemessig, så det blir da forbudt helt opp på toppnivå i verdenscupen neste år, så det har vært en stor debatt, og så har det jo vist seg at det har vært litt frafall i Norges Skiforbund de siste årene, som har kommet fra de siste ukene, så da håper man vel å stoppe det frafallet på et vis, men dette har jo gått i bølger i alle år, så får vi se hvor bølgen går videre.
Tror du at det er altså det går så mye på ski, og det er liksom du sier arv og kultur og sånn, at vi går på ski fra barnsben av. Tror du det er en dreining, nå er dette bare en teori jeg lager i mitt hode, men skjer det en dreining mot løping. Jeg ser Jakob Ingebrigtsen og hans storebrødre, og det virker som en, det er en entusiasme rundt løping nå, og det er jo ikke bare de, vi har andre løpere også.
Ja, jeg tror jo det er sånn at unge, de får forbilder, og det er klart at familien Ingebrigtsen med Jakob i spissen tror jeg er store forbilder for unge med den serien som går, og så er det mange som får med seg hva de driver med, så jeg tror det er mer naturlig for en ung utøver å tenke mot løping nå enn det var for noen år siden. Så vi håper at Norges Friidrettsforbund og klubbene får disse liksom inn i system. Det har vært sånn at veldig mange utholdenhets talenter i Norge har gått mot langrenn naturlig, for det har kanskje vært en idrett med høyest prestisje i Norge da. Så det finnes en del som kanskje burde satse av løping, som har større talent for løping, som har gått mot ski. Så har sykkel kommet sterkt. Der er en del uten utholdenhetstalenter som går. Så det er bra at løping blir lagt merke til nå, og at Brødren Ingebrigtsen, Karsten Warholm, Karoline Berkeley Grøvdal, med flere, viser at selv om du kommer fra fjellbygda, holdt jeg på å si, opp i Nord-Europa, så er det mulig å kjempe med verdens beste. Og det trodde man kanskje ikke en stund. Det var liksom kenyanere og etiopere og så videre. Da virker kanskje veien til verdenstoppen veldig lang for unge folk. Da. Mm. Men nå ser det at en gjeng fra Sandnes er der, og at andre er i nærheten. Og til og med Karsten Warholm i en sprintøvelse har klart det. Meget utypisk norsk, så hvis man legger ned en innsats, så er mye som er mulig. Og det tror jeg flere i Norge forstår nå enn for noen år siden.
Og da handler det vel litt om, du snakker om, hva heter det, toppidrettssenteret, eller hva heter det?
Olympiatoppen. Det heter for så vidt toppidrettssenteret også.
Ja, det gjør det. Jeg bare får det rett her. Handler det kanskje om at sette ting litt i system? For at når vi snakker om Brødren Ingebrigtsen og sånt, så har det jo vært en del kritikk fra han Gjert, hvordan ting har vært drevet da, og at han på en måte på tross av hvordan det har vært drevet har fått fram disse ved å kjøre sitt eget løp. Tror du har det skjedd noe der? For at dette handler jo litt om en holdning også da.
Jeg tror veldig mange utøvere i Norge generelt er nysgjerrig på hvordan de trener. Det kan være ting man kan ta med ut i andre idretter også. Og jeg opplever en stor nysgjerrighet blant andre toppidrettsutøvere på hvordan de har drevet. Så er det et system de har dyrket fram selv, men de har jo fått innspill i tidligere år fra tidligere toppidrettsutøvere i Norge og idrettstrenere. Mm. Forskere, så de har jo fått hjelp på veien, kan du si, men har satt dette i sitt eget system, og det er jo først og fremst kontinuiteten og gjennomføringsevnen her som er forbilledelig. Altså de kjører jo på. Det er ingenting som kan stoppe dem. Vi har sett Henrik Ingebrigtsen dra ut fra fødestua for å trene. Liksom. Det sier litt om gjennomføringsevnen. Og så har vel det vært noen spørsmål rundt spesielt Jakob, som i tidlig alder var med på en tv-serie hvor den sto og målte laktattester, og han var vel 11 år. Det var ikke helt alle som er enige i den greia der, men det er litt misforstått, for det er ikke for at den skal drive Jakob så veldig hardt. Det var litt mer for at den skulle bremse han, at han ikke skulle løpe for fort. Og jeg kjenner langrennsløpere, syklister og andre i Norge som på samme alder har trent minst like mye timer og veldig mye mer også til tider. Men de drev det ganske profesjonelt i det de gjorde tidlig da. Og det har kanskje ikke vært sånn kultur for i Norge, men hvis du går til andre land og turen i Kina, så er dette ganske myk utgave. Så ja. Det spørs hva slags ståsted man har, rett og slett. Men debatt rundt det vil jo alltid være, og barneidrettsreglene i Norge er spesielle. Så at de har jo kanskje vært litt i krasj med det litt rann, men ikke så veldig mye som folk tror, tror jeg.
Mm. Nei, for det sånn som ser ut fra mitt ståsted, kanskje mange andre. Først trodde man at på en måte han som er far til tre store talenter, kjører de veldig hardt, men det handler om andre ting, og det så jeg han Henrik hadde vært ute og sagt nå, at det handler om egentlig holdningen da. Han sier det rett ut, vil dere bli god? Ok, da må vi gjennomføre, og da må vi kjøre på, og det er ikke noe halvveis opplegg. For hvis det er halvveis opplegg, så er det, glem det.
Nei, det gidder han ikke. Han spurte jo om gutta her mål for eksempel tidlig, og de sa målet er å bli kretsmester om 2 uker, om det var langrenn eller friidrett eller hva for noe. Og hvis gutta svarte ja da, det var fint å svare nei, da trenger ikke å drive med idrett i hele tatt, men hvis de svarte ja, så måtte de ta konsekvensen av det. Hva skal til for å bli kretsmester om 2 uker? Da må vi trene sånn og sånn og sånn, gjøre den innsatsen. Ikke vits å sitte og si her du skal bli kretsmester, ikke gjøre noen ting. Altså, det er det de har fått inn, og det er også konsekvensen fortsatt. Nå har de lyst til å kjempe blant verdens beste løpere. Det er greit, da skal jeg støtte dere, backe dere og gjøre alt jeg kan for at dere blir så gode, men da må vi gjøre dette 100%. Hvis man faller noen prosent ned der, så er det så mange andre som gir full gass at da har man ikke sjans, rett og slett. Så der er det noen ekstreme holdninger i forhold til dette med gjennomføring og kontinuitet som de tar rett og slett konsekvensen av målene, og dette ble de innprenta med ganske tidlig alder, da. Litt tidligere enn man kanskje er vant til i Norge.
Mm. Ja, det er som du sier, det er en gjennomføringsevne fordi at det er en kultur for å gjennomføre. Altså de har, når du får så innsikt som du gjør via en tv-serie, så ser du at det er en familie hvor på en måte mor gjør en stor del av jobben, far gjør det med logistikk, og han virker som en logistikkmester da. Han jobber for et firma og er liksom logistikksjef, og så klarer han å systematisere det også. Og så har han 3 sønner som, ok, det er dette som krever for å bli god. Og så ser du at det er noen andre brødre der som bare, nei, dette kan vi ikke være med på. Og det er en sånn morsom i sesong 3 hvor de sitter og drikker gin tonics på Rivieraen, ikke sant? Så det handler jo om en holdning, og det er jo noe som vi alle bare kan ta til oss. Altså vil du løpe 2.30, sub 2.30 på maraton, så er det jo holdningen, det er kontinuiteten. Men nå var Andreas Grøgaard her sist, og da snakket vi litt om trening og systematisering og sånn, for at vitenskapen er jo ganske tydelig på trening nå, hva er det som funker og ikke, og det er jo en stor bolk som skal gjøres rolig, og så er det en liten bolk hardt, men det er liksom finne ut hvor rolig er rolig og hvor hardt er hardt, og da snakker vi om en sånn 80-20-fordeling. Er du kjent med denne her?
Ja, dette er jo vanlig. Altså, hvis man ser på topprystøver i Norge i utholdenhetsidrett, så ligger mye rundt der. Familien Ingebrigtsen er faktisk et unntak fra det, men det kan vi komme inn på. Men så spørs det om mosjonister skal kjøpe dette rent, da, for at en topprystøver i Norge trener 13-14 ganger i uka, et voldsomt volum, og kan jo ikke da trene hardt hele tiden. Mm. Men hvis du er mosjonist og trener 3 ganger i uka, så mener jeg at du må trene ganske hardt, ikke sånn superhardt, men du må ta i litt hver gang. Du får jo stor restriksjon mellom øktene, det er ikke det samme greia som for en topprystøver, men hvis du er mosjonist som trener 7 ganger i uka, mm-hmm, så kan du kanskje tenke litt mer sånn igjen. Så hvis man trener 3 ganger i uka, bare skal trene 20% hardt, altså du kan ikke bare gjøre det sånn. Du får heller ta etter antall hardøkte først, og så får du fylle på med det andre. Så
ja.
Så prosentregelen gjelder ikke for alle, føler jeg da.
Nei, det handler om når du kommer opp på et visst volym.
Ja,
ja.
Og klart at Sondre Nordstadmoen, han som løper 200-220 km i uka, han kan jo ikke trene alt hardt, da får han ikke restituert nok, og sender han opp som skade.
Mm.
Og han driver jo selvfølgelig på grensa og tyner kroppen sin maksimalt, og det er fort gjort å havne over, han har vært skadet perioder han også. Men for en mosjonist som trener 2-3 ganger i uka, så er det ikke noe grunn til at du ikke skal ta i litt. Du får ikke noe framgang med å bare jogge 80% av tiden da.
Nei, det er sant. Men når det er sagt, så hvis man starter, for dette snakket med Andreas om også, hvis noen skal starte fra scratch, så kan det være greit å tenke at det er de rolige turene, det er liksom kontinuiteten som blir en base. Da,
da må du bare komme i gang og løpe. Ja, ja. Altså, du bør ikke tenke på det her i hele tatt.
Nei,
jeg er jo litt fortvilet over at mange mosjonister opplever at trening er så komplisert at de nesten er redd for å gjøre noe feil. Her dreier det seg først og fremst å komme seg ut og løpe. Ganske enkelt og greit egentlig. Verdens enkleste idrett, ut av døra, få på sko og løpe, det er det første som skal til. Ikke heng deg opp. Hvis man føler seg litt pigg, så løper man litt fortere en dag. Hvis man føler seg litt rotten, så tar man det litt mer med ro. Så handler det om å bygge opp mengden gradvis. Trenger ikke gjøre trening komplisert i det hele tatt på det nivået der. Og pulsbelter og fart og alt mulig rart.
Og zoner og laktat og så videre.
Trenger ikke det, altså.
Nei, jeg er enig i det.
Vebjørn Rodal løp så å si aldri med pulsbelte. Han tok aldri laktattester. Han trente aldri i høyden. Han ble olympisk mester i løping, så altså da kan det hende at vi andre mosjonister kan fyke litt rundt og konkurrere litt på en 10 og en halvmaraton her og der uten å overkomplisere ting. Da.
For det handler litt om å løpe på følelsen også.
Ja, man lærer kroppen sin å kjenne da. Og jeg jo veldig for disse hjelpemidlene som puls og GPS-klokker og alt sånt, hvis det virker motiverende. Og folk blir motivert av dette her og synes det gøy å måle, og det gjør liksom treningen artigere. Fantastisk bra, bruk det som bare det. Mm. Hvis det blir sånn som tvangstrøy, jeg må løpe den og den farten på rolig, og jeg må dit og datt, og knapt se seg rundt i terreng og omgivelsene, og helt låst på dette her, så er jeg ikke så stor fan av det da.
Opplever du en del, siden du sportskommentator og har podcast om løping, er det mange som kommer bort til deg og spør om ting, og lurer på ting, og vil ha noen sånne oppskrifter på...
Jeg har fått noen del henvendelser opp gjennom årene på trening selvfølgelig. Jeg har jo vært en motionist selv lenge som har holdt på litt ulike nivåer, og det er mange som er i samme situasjon. Så jeg synes det er veldig gøy å diskutere trening. Og så er det en ting som er sikkert, er at alle trener ikke likt, og veldig mange får suksess. Så det er ikke en oppskrift. Dette er ikke som en bakoppskrift. Det kan man... Jeg har inntrykk av at enkelte motionister tror det er. Da. Så det er lett og slett at du må gi meg en oppskrift. Akkurat sånn skal det gjøre. Liksom. Det er så mye følelse og mye annet i dette her. Da. Men for folk flest som ikke driver på veldig høyt nivå, så dreier det seg om å komme ut og trene rett og slett. Kjøre litt hardt innimellom når man er pigg, og så løper man litt rolig innimellom, og så må man gjøre langturene sine hvis man skal løpe litt lengre konkurranser. Jeg har en kompis som spilte fotball før, andre divisjon var det vel, og la opp det og debuterte på maraton egentlig ved en tilfeldighet for noen år siden. Vi var på reise, han fikk muligheten til å løpe, hadde da aldri løpt lenger enn 2 mil i sitt liv, kom seg gjennom en maraton på 3:50 etter å ha gått på en smell på slutten, og begynte etter hvert å trene, og han er sånn, ja, skal vi løpe en halvmaraton litt hardt på trening i dag da? Så løper han en halvmaraton litt hardt, og så kommer han til helgen. Ja, det var langt tur liksom, for å se hvor lenge jeg klarer å holde 4 blank, eller 4:15, eller et eller annet, hva han bestemte seg for, og så løper han det så lenge han klarer, og så, ja, det var hardt i dag, og så ferdig med det, kanskje litt dårlig tid på en tirsdag, ta en rask 10 i dag da. Mm. Og så løper han litt rolig til jobb innimellom, aldri løpt en intervall i seg hele sitt liv, og løp seg ned til 2:38 på maraton, enkelt og greit, uten å løpe en eneste intervall, uten å tenke på en eneste pulssone, uten å tenke på noe som helst. Men han er flink til å løpe hardt over litt tid innimellom, når han føler seg bra, da, så tar han noen rolig dager imellom. 2-3 dager av og til, uten å trene i det hele tatt, og så går han på igjen. Så at totalt annet forhold til trening, har ikke kunnskap om dette for så vidt, men han har blitt påvirket av andre som han løper med innimellom. Men helt annen innstilling til det hele, og kjempeframgang.
Befriende, egentlig.
Ja, jeg synes det er litt bra at noen gjør det på den måten, at ikke alle skal overkomplisere det når man ikke er på skyhøyt nivå. Hvis Jakob Ingebrigtsen skal forbedre seg med 0,5%, så må det tenkes.
Da er det detaljene.
Hvis du løper maraton på 4-4,5 timer, så er det egentlig ikke så komplisert.
Nei. Nei, det handler om å få mengde. Men kan du ikke ta litt om din bakgrunn? For jeg ser du har en litt sånn klassisk, holdt på å si klassisk, da, kanskje fordi jeg har hørt litt sånne historier. Trente som ung.
Ja.
Slutter med det, legger litt på seg, finner ut at man må skjerpe seg. Og jeg skjønte på deg at det handler om at du er jo et sportsmiljø, er rundt med liksom verdens beste utøver og plutselig blir litt flau over at man er litt tung og sånn. Jeg ser du refererte det selv som 0,1 tonn.
Ja.
Så kan du ikke fortelle litt sånn kjapt om din reise, din vei inn i dette her, til å bli en maratonløper på relativt høyt nivå? Da?
Jeg kan starte fra starten. Jeg har alltid vært en sportsidiot, helt fra jeg var liten. Sett masse sport på TV, drevet med en haug av idretter fra jeg var liten. Spilt fotball, håndball. Fotball spilte jeg til jeg var junior. Håndball var jo bare noen år frem til jeg var 12. Jeg drev med langrenn, hopp, kombinert.
Faktisk, du hopp også?
Ja, faktisk hoppet i K90 meter en gang der, midt på 90-tallet. Drev å syssle med det, orientering og friidrett, og denne med andre idrett, jeg var innom kort også, men det var orientering jeg drev det lengste i, det var det jeg gjorde best på en måte. Tok et par medaljer i junior-NM der, og var første reserve junior-VM et år. Men så flyttet jeg til Bodø for å studere journalistikk. Dette var vel da i 2000, og da var motivasjonen min ganske laver. Så tenkte jeg, skal jeg trene 15-20 timer i uka for å kanskje bli god i orientering? Nei, det skal jeg ikke. Og så la jeg opp. Og da gikk fokus over på skole, holdt det gående, ja, trente litt noen år der. Jeg gikk også på idrettshøyskolen da i 2003-2004. Fikk jo trent litt der også. Men jeg begynte å jobbe i VG, i sportsredaksjonen. Og som ung journalist, uten fast jobb i vikariater, så må du bare si ja til alt. Gjøre alt du kan ut av alt. Så jeg jobbet og reiste ganske mye en periode der, og da ble det dårligere og dårligere med trening. Så må man kose seg litt på tur også, da. Da blir det fort et par halvliter og en treretters middag, veldig sent på kvelden, på et pressesenter midt på dagen, så hiver du det, det som står der, om det er kaker eller sjokolade eller pølser eller alt slags mulig tull. Når du da trener lite og holder på sånn i noen år, så stiger vekta. Og når vi nærmer oss da nyttår 2010-2011 overgangen, så veide jeg 0,1 tonn, 100 kilo, og skulle gå opp denne monsterbakken i Tour de Ski, denne slalombakken, fordi Thomas Alsgaard var blitt syk. Han var eksperten, så det var en som fikk lys i det, han skulle sende mannen i gata opp der, se hvordan det gikk, og mannen i gata, det var meg. Og da pustet jeg så fælt opp, jeg tenkte at det her ble sikkert en halvfestlig TV-innslag, hvor en sånn val prøvde å bevege seg oppover der, men jeg synes ikke det var så gøy egentlig, så da bestemte jeg meg for å begynne å trene igjen. Så når jeg kom hjem fra Tour de Ski, da var 6.-7. januar, så lagde jeg et veddemål med en kompis, skulle trene 200 ganger det året, jeg tror jeg endte med å trene 320. Jeg trente veldig variert, ikke for å bli god i løping egentlig, jeg syklet, jeg løp, trente styrke, spilte golf, ble med på ninefotball, var mest mulig aktivitet da. Da gikk jo vekta ned, så når vi hadde kommet fra januar da, ut i mars tror jeg, så spurte Thomas Alsgaard en eller annen grunn om jeg ville være med å løpe New York Marathon da, som er første helgen i november. Jeg vet ikke om jeg forventet at jeg skulle si ja, men jeg sa noe i hvert fall ja, og vi meldte oss på et par dager etterpå. Og da var på en måte det ble et mål. Jeg hadde ikke tenkt at jeg skulle løpe noen konkurranse i det hele tatt.
Du hadde ikke løpt det eneste løp?
Nei, eller sånn i voksen alder? Ikke siden tidlig 20-årene, sent i 10-årene, typ. Jeg løp faktisk en ny maraton i 2006, da, som 26-åring, på grunn av et halvveis veddemål med en annen kar på 3 timer og 40, så at jeg aldri skulle gjøre det igjen. Og egentlig da sluttet å trene helt etter det. Tok meg 5 års pause etter New York Marathon.
Det var litt traumatisk, eller?
Ja, det var rett og slett veldig vondt. Jeg var skadet på forhånd, var ikke forberedt i det hele tatt, så siste 15 kilometer var helt forferdelig. Ja. Det var mest for en sånn kompis som egentlig var musiker, som hvis det innebærer at jeg blir med deg nå, innebærer at du skal løpe maraton, da skal jeg være med. Så det var litt sånn egentlig. Så det var egentlig, ja, det var ikke et steg på veien. Det var bare helt utypisk meg på den tiden å gjøre det, men vi gjorde det. I hvert fall så kom tilbake til New York Marathon i 2011, da, det året jeg hadde begynt å trene. Jeg hadde gått ned 25 kilo, tenkte som så der i september at jeg må kanskje løpe en halvmaraton, så meldte meg på en halvmaraton i Drammen. Og da hadde det blitt litt bedre form, da hadde jeg gått med mye vekt, og så hadde jeg ikke noen peiling på hvor fort jeg skulle løpe med halvmaraton, så jeg løp noe ut der, klarte å løpe ganske jevnt. Jeg har jo litt treningsbakgrunn fra før, og vet litt hvordan man skal konkurrere, så det satt jo litt i bakhodet. Kom inn på 1.27, og så kjenner jeg Jack Weitz litt, så jeg tok kontakt med Jack Weitz, så jeg 1.27 på halv, hvor fort løper jeg hel da? Nei, jeg mente ganger 2 pluss 10-12 minutter da. Så jeg begynte å regne litt over 3 timer da, 3.05, 3.06 kanskje, det er jo kjedelig å løpe 3.05, 3.06, mye bedre å løpe 2.59 tenkte jeg. Og da var det jo 7-8 uker igjen til New York Marathon, så da begynte jeg å trene liksom mer løpsrett da, rett og slett gjøre en liten innsats da. Så jeg dro over til New York, Thomas Alsgaard var jo med, spurte meg på fly hvor tenkte jeg fort jeg hadde tenkt å løpe seg 2.59, skal du løpe under 3 timer, husker jeg han sa. Ja, det kom litt som sjokk på. Han hadde sett meg som sånn der 0,1 tonn fyr som prøvde å gå litt på ski, så han kjente ikke meg når jeg var litt yngre og sprekere. Så det var kanskje litt sånn Jeg tror ikke han hadde helt tro på det, faktisk.
Men han skulle løpe over, eller?
Ja, han skulle løpe, men han ble skadet et par dager før, så han fikk aldri, kom aldri til start, faktisk. Men i hvert fall så løper jeg, og det var strålende vær. Den dagen ble det sagt løyperekord i New York. Den står fortsatt på herresiden.
Hvem var det?
Det var Mutai. Jeffrey Mutai heter han, løp 2.05.07 eller et eller annet sånt, som er fort i New York. Det var i hvert fall perfekte forhold den dagen. Jeg trodde at det var normalen i New York. Sol, ja, 8-10 grader på start, tenker jeg, og litt varmere mål. Helt nydelig, og jeg hadde en ganske god dag, klart å ta det rolig fra start. Husker jeg passerte halvmaraton på noen sekunder bedre enn jeg løp i Drammen da en 6-7 uker før. Tenkte jeg, nå satt jeg og fått sats på pers på halvmaraton i vei, som jeg jeg tror jeg bare løp et halvt minutt saktere siste halvdel og kom inn på 2.55. Og for meg som da hadde lagt ned en ganske solid innsats det året, og trent, endret livsstil, gått ned 25 kilo, det var en ganske lang reise, og så dette målet på slutten av dette siste to månedene trent mot det, så var det ganske, det var stor opplevelse rett og slett. Jeg var veldig stolt av meg selv. Fantastisk glad, det gjør vondt på slutten av et maraton, så gleden bare å komme over det er jo stor, men det var liksom slutten på et års reise der, en total omvelting. Så det boblet i kroppen, det var en ekstrem sånn mestringsfølelse og glede og lykke og alt som var liksom sterkere enn mye annet jeg opplever i et A4-liv da. Så jeg ble hektet på den følelsen der. Husker jeg møtte Alsgaard like etterpå, han smilte og gratulerte, det var litt stort bare det. Men det var en veldig, veldig god opplevelse da. Og når jeg kom igjen da, så tenkte jeg at nå er jeg vel såpass bra til å løpe, at jeg kanskje kan oppsøke noen løpegruppe til kanskje trene med andre og sånn. Og så begynte jeg å løpe da, da var jeg hektet på maraton, siden jeg løpte par tre i året da. Mm. Så sånn har det gått.
Ja, ikke sant? Og du har presset tiden ned, du?
Jeg var litt hektet da på å forbedre meg, så klart jeg hadde veldig mye å gå på. Det året der, jeg startet jo ikke akkurat ideelt, så klart at når jeg var på 2.55-nivå på slutten her, og kunne fortsette å trene med en lettere kropp, og visste litt mer hva maraton gikk i, hva slags trening, så fikk jeg trene med noen år etter som var ganske mye bedre enn meg i perioder. Kristina Bussholt, som på den tiden hadde gjort 2.33 vel året før, som jeg trente mye med og endte opp med å løpe 2.38 år etter. Mm. Det var vel en mindre steg egentlig enn det jeg tok året før, men det var vel min første maraton som gikk ganske raskt. Da. Siden det så har jeg jo blitt bittelitt bedre, men ikke veldig mye bedre. Jeg har 2.32.
Mm. Også i New York, stemmer?
Ja.
Jeg leste nettopp et referat som du hadde skrevet på Sportsmannen, tror jeg.
Stemmer.
Flott referat, langt referat. Jeg kan linke til de notatene. Det var en god dag for deg der.
Ja, det var gøy det året. Da hadde jeg jo slitt en stund, og jeg har jo fått familie opp i det her, og ting går litt opp og ned treningsmessig, og også motivasjonsmessig, men sier jeg noe skippertak innmellom. Og da hadde jeg vært skadet en periode, og det hadde vært mye dill og dall et år der. Så kom jeg tilbake og løp 2.32, litt overraskende for meg selv, og ble vel nummer 49 i herreklassen i New York. Det er 50 000 på start totalt, og alle de er jo ikke herrer selvfølgelig, men det var jo en veldig stor opplevelse. Da opplever jeg den liksom samme gleden som i 2011 der. Mm. Mestring, lang treningsperiode, og treffer maksimalt med løpsopplegget, alt stemmer, alt er bra, været er bra. Mm. Enorm glede og rå følelse av å komme i mål da. Og det er det øyeblikket der og de neste timene jeg på en måte lever for resten av året. Jeg løper veldig få løp i året. Sikter meg inn mot disse løpene. Så jeg vil gjerne oppleve de øyeblikkene. Det spiller ingen rolle for verden om jeg løper 2.31 eller 2.29 eller 2.35 eller 2.49. Men for meg så er det ofte slutten på en reise og lagt ned en innsats. Så for meg så betyr det litt. Jeg synes det er en ro følelse, rett og slett. Så jeg har blitt hektet på den. Da. Jeg har blitt litt sånn junkie, kanskje.
Og du kjører på videre. Du løp også New York i fjor. Ja. Da du startet podcast, og da ble det litt sånn enda mer fokus på deg. Da gikk det ikke så fort, men sannelig er du fortsatt nære 2.30. For jeg husker jeg så deg en gang, kanskje et år siden eller mer, oppe på Bislett. Peisen i 30 runder i høy fart. Jeg spurte hva fart du løp og sånn, og da var det blitt litt fokus på dette breaking 230, eller breaking marathon limits og 230 og sånn. Er det fortsatt noe du har i sikte, eller? Fortsatt, når vi snakker om tid? Sånn.
Fortsatt en drøm for meg å løpe 229. Jeg løpet dette løpet i New York, som vi snakket om, på 232-53. Og da tenkte jeg at hadde det vært flat løype, hadde vært i Berlin i dag, så hadde det vært farlig nære. Så tenkte jeg at man må ikke forbedre formen så veldig, veldig mye mer, så dette må være mulig. Så ja, da startet jeg ved Breaking 230, som vi kalte det, med Andreas Grøgaard, som har vært i denne podcasten. Fikk med en, jeg husker ikke hvor mange det var, 7-8 rundt i Norge da, med ulike utgangspunkt, som hadde sjanse til å løpe under 2.30, og som satte det som mål, lagde en slags sosial plattform på nett med Facebook og Instagram og diverse, delvis for å inspirere oss selv, delvis for å inspirere andre. Synes at det var veldig få som kanskje satsa maraton i Norge, kontra å satse Birken og den type ting der, så 2.30 var en grense for liksom sånn, ja, fra supermosjonist til litt mer seriøst løper egentlig, så vi fikk flere med der og håpet også å inspirere andre som hadde andre mål da. Om det var 3 timer eller 3,5 eller 4 eller hva det var, så lagde vi på en måte en plattform der jeg prøvde å nå ut til litt folk for å være en inspirasjon, og da ble det jo selvfølgelig fokus på 2.29 for meg. Nå endte det med at cirka halvparten klarte det. Jeg var ikke blant dem. Jeg løp 2.33 blank på våren, som var mitt raskeste vårmaraton noensinne, og tenkte at nå er jeg form rett ut av en vintersesong med kommentering. Nå har jeg sjansen. Kjørt på litt for hardt, ble skadet, og fikk en periode på 3-4 måneder jeg ikke løp, rett og slett, det året. Så jeg løp ikke Berlin jeg var påmeldt, løp ikke New York jeg var påmeldt, så det ble en nedtur. Så endret vi navn på prosjektet, tok inn enda flere folk, og kalte oss Breaking Marathon Limits, for at det ikke bare skulle dreie seg om 2.30, men alle mulige grenser og mål folk hadde. Gikk enda bredere ut, startet en podcast, litt tilfeldig. Min gode podcastvenn Christian Ulriksen hadde løpt London Marathon. Og det startet jo egentlig sånn som at han er litt treig, vet du. Det var det sånn greit at vi skulle skrive løpsrapporter da, i dette prosjektet, og han er litt treig, så tenkte jeg, det her blir aldri noe. Jeg gjør et opptak med han, stikker innom han på jobb, og så tar vi intervjuer han litt om løpet hans. Og så var det vel ganske mye som hørte på det der. Da. Så da begynte vi litt i det små, og så ble det mer og mer podcast, rett og slett.
Vet du hva, det kan vi ta. Ta det like kronologisk, for det er en ting jeg har lyst til å bare stikke innom før vi tar mer om podcasten og Ulriksen og sånn.
Ja.
Og du har vært i Kenya.
Ja.
Fordi du leste, det har jeg skjønt, du leste Adarannan Finn sin Running with the Kenyans. Den har jeg også lest. Drar neppe til Kenya, men du dro, altså var dette, vet ikke hvilket år og når dette skjedde og sånn. Men
2014 var det det.
Ja. Var det rett og slett fordi du hadde lyst til å bli god og ville se hvordan de beste trente og ble inspirert av hans bok?
Jeg ble veldig inspirert av hans bok. Han var da en britisk journalist som tok med seg familien og bosatt seg i Kenya et halvt år, der mange av de beste kenianerne bor, på 2400 meters høyde i Iten, men også et sted hvor veldig mange av verdens beste løpere, uavhengig av nasjon, da, tar turen. Men det var ikke først og fremst for at jeg skulle bli bedre. Jeg var vel der 9-10 dager. Jeg jobber jo som friidrettskommentator i NRK, og disse gutta, og veldig mange av de som drar dit, de er jo store stjerner. Jeg mente at det rett og slett var tjenesteforsømmelse av meg å ikke ta turen for å se hva slags forhold de lever og trener under der nede i Kenya. Jeg mente at jeg ville få mye dypere forståelse av friidretten og langdistanse- og mellomdistanseløping ved å være der, da. Så jeg fikk overtalt min daværende sjef til å sende meg ned mot at jeg lagde en slags bloggserie som jeg kalte Postkort fra Kenya. Så det var sånn egentlig det kom i gang. Så jeg var der i 9-10 dager og skrev disse postkortene et nytt hver dag, og opplevde veldig, veldig mye. Jeg oppsøkte de beste norske som var der, som da var Sondre Nordstad-Moen, Sindre Burås, Kristine Eikrem Engeseth, som var der på treningssamling, og Mo Farah hadde jo flyttet ut fra naborommet omtrent dagen før jeg kom, og så olympiske mestere vandre rundt på den campen vi bodde, og var ute og løp på de samme grusveiene, observerte fellesøkter, Og hele den kenyanske livsstilen var hjemme hos noen løpere som prøvde fortvilet å slå igjennom, som bodde på 4-5 kvadrat med blikktak. Ble servert lunsj. Ja, mange, mange opplevelser. Prøvde å snakke med flest mulig folk. Oppsøkte den lokale skolen hvor mange av talentene har gått opp igjennom. De har eget tre til minne om hver karriere der oppe av de som har gått der. Og, ja, jeg prøvde å suge inn mest mulig inntrykk, da. Først og fremst med tanke på jobben. Men det var jo gøy å løpe der også. Jeg løp vel mila på 34 og et eller annet når jeg kom hjem i sentrumsløpet. Det var ikke noen sånn superløper der, men jeg var jo blant de dårligste som løp rundt på veien der. Liksom. Mm. Det spilte ingen rolle.
Nei, du var blant de. Og jeg, så, ja, det er en liten, jeg kan også lenke til det, en liten sånn Jan Post-blogg-serie, hvor du skriver litt om, ja, du er hjemme hos noen, du løper med damene, du prøver å henge med. Du smaker på Ugali og blir faktisk vant til å drikke te som du har der med varm melk. De lever enkelt der nede, altså. Det er litt sånn, da ser man hvor enkelt man kan gjøre det.
Ja, og selv de store stjerner som har tjent veldig store penger, og spesielt når man tenker på gjennomsnittslønnen der nede, i hvert fall når jeg var der i 2014, var 7-8000 kroner. I året, i det området, de er jo veldig rike, men veldig mange av de fortsetter å leve like enkelt nærmest. De bygger seg et hus som har litt høyere standard, men de trener på de samme tidspunktene, spiser den samme maten. Ikke sant? Det er jordbrukssamfunn, du kunne se. Folk fikk med en treplog bak noen okser, ikke sant, når de pløyde jordet. Det var som å komme på, jeg vet ikke, 20, 30, 40-tallet. Så veldig enkelt samfunn, de spiser jo sunt, og alt kommer rett fra jorda. Det er frukt, det er bønner, de som er gode og rå spiser kjøtt et par ganger i uka liksom. Men så mye av det vi ser i et vestlig samfunn som rett og slett ikke, det er ikke der, det er ikke noe valg liksom. Så vet vi at det skjærer seg for en del av de som har tjent penger og som får tilgang på alkohol i by som ikke er så langt unna og så videre, og det blir trøbbel med damer, det blir trøbbel med fyllekjøring, det blir trøbbel med alt mulig rart, så det er en del skjebner der nede også, men de som driver seriøst og prøver å slå igjennom, de lever under veldig enkle forhold. Men få av dem sulter da, for det er jordbruksområdet som, så de får stort sett mat.
Men det, ja, i både boka til Finn og en annen bok som jeg har lest, jeg vet ikke om du har lest den, den heter Two Hours, den handler om tiden før dette Nike-prosjektet med å bryte den to-timeren. Jeg husker ikke, jeg har snakket om på podcasten før, jeg vet ikke, kjenner du til den boka? For han også følger løper og sånn i Kenya. Og, ja.
Jeg har ikke lest den, men jeg har lest noen anmeldelser.
Ja, veldig fin bok det, for du får også veldig innsikt, og som du sier, det er jo en del som gjør suksess, som tjener penger i Europa, kommer tilbake, deler med familien, får liksom alle opp en viss standard, og er fornøyd med det. Noen legger opp tidlig, de kan på en måte, de har sikret seg for lang tid. Noen blir tatt av den der, jeg er blitt stjerne, kommer tilbake, det blir damer, det blir drikking, og det går ut for, og ja.
Ja, det er noen av dem dessverre, men de blir veldig dratt i ofte de som tjener mye penger da. Familien vil ha sitt, det første de gjør er jo ofte å kjøpe flere kuer og større maisåkere. Det er det viktigste, hvor mange kuer eier du på en måte. Jeg sa at kona mi kommer fra stor gård i Norge, da mente de jeg hadde valgt riktig. Det var litt sånn.
Ja, det er en valuta, rett og slett. Ja.
Så kommer de fra små landsbyer rundt i dette området, så da begynner det å bli sånn krav for at du skal hjelpe hele landsbyen på et vis. Så de blir veldig dratt i, det blir vanskeligere å holde fokus på løping. Veldig mange bor jo da i den lille byen Eton, selv om de er fra steder som er bare noen få mil unna, og er kanskje bare på hjemstedet sitt en dag i uka. Jeg pleier å si at det er som å trene i Oslo og ikke dra hjem til Drammen, også, selv om de har familie og barn og alt. Det er ganske ekstremt i Norge hvis de hadde gjort det. Men det er sånn de gjør det der for å klare å holde fokus, da, på grunn av alle disse andre mekanismene. Så det er et helt annet liv.
Men det er en drøm helt tydelig for veldig mange unge kenyanere, og ergo er det mange som trener, så på en måte hvis vi har mange som kommer til ski i Norge, så har vel de veldig mange å ta når det kommer til løping, for det er rett og slett bare en superdrøm, og de ser Kipchoge og de ser de store.
Ja, i Kenya så er det løping som er det store. Norge har jo langrenn som kanskje har vært nasjonalidretten, ja, sånn utholdenhetsmessig. Men der nede så er det rett og slett en vei ut av fattigdommen for å tjene penger. Så det er et veldig fokus på rett og slett tjene penger. Det er det som er motivasjonen. Derfor ser du veldig få tidligere toppløpere som fortsatt trener. Du kan nesten telle de på en hånd. Mm. Da har de løpt. Og det Haile Gebrselassie i Etiopia, det er litt det samme i Etiopia som ble spurt om barna har løpt. Nei, nei, jeg har jo løpt. Hvorfor skal de?
Altså, ja, han har sikret.
Ja. Ja, det er en litt annen holdning rundt det. Så når det kommer sånn, jeg kalte meg sånn hobbyrunner da, når jeg var der nede, og det skjønner de ingenting av. Mm. Så en annen kompis som var der litt før meg, som ble spurt om han, ganske sånn lett i kroppen og tynn, løper maraton på 2,45 eller 2, jeg husker ikke noe rundt der. Og så ble han spurt om han kunne se det som en, nesten se det som en lite løper da, så de liksom spurte han hvor fort han løp maraton og greier. Han svarte 2,45, vet du, det var nesten som han hadde fortalt om mora hans hadde død, vet du, den bare var sjokk, I should never have asked. Det er nesten så de kondolerte, liksom. Det,
stakkars.
De skjønner ikke den greia der med å løpe for moros skyld. Mm. Det er andre grunner til at de løper.
Men det sier jo litt om kultur, og vi lever i et rikt samfunn, og det er nesten sånn, jeg tenker litt, en del som løper i Norge, jeg tenker jo at det er jo, vi har det så bra, vi har flotte jobber, vi har flotte hus, vi har barn som er friske og helsevesen, og vi er på toppen av verden i Norge. Så det virker jo som mange i Norge løper, meg selv inkludert, rett og slett bare for å ha noe annet å gjøre, for å finne en mening i liksom noe som ikke er den store mølla, da, som det er å jobbe og penger, konsum og alt dette.
Jeg synes det er mange gode grunner til å løpe, selv om vi er vestlige land som har det ganske bra her i verden. Altså, mentaleffekten er veldig, veldig viktig for meg. Jeg har det klart best mentalt når jeg løper. Så er det noe med denne mestringsfølelsen og det å være i utvikling, som jeg er 39 år da, full jobb, par barn, kone, hvor mange ting er det jeg blir bedre på i løpet av et år? Altså jeg gjør de samme tingene som jeg har gjort før. Her er det et prosjekt jeg kan prøve å bli bedre på, skape utvikling og jobbe hardt for, nå mål, den der mestringsfølelsen der. Jeg er jo heldig å ha en jobb som gir meg en del kick, da, så jeg får en del der også, men det er mange som liksom, jeg tror barn avhengig av mestringsfølelse, det er jo oppløst og vedtatt, men jeg mener at voksne som er liksom satt, lever litt A4-liv, også veldig trenger den mestringsfølelsen. Da. Så når jeg løper en tur om morgenen, så føler jeg at jeg ligger litt på forskudd, da leder jeg på resten av de som ikke har løpt, da blir resten av dagen mye lettere å handskes med også. Det er noen mentale effekter, det er en sånn mestringsfølelse på begynnelsen med det som gjør at jeg rett og slett har det bedre. Da. Og det er uavhengig av hvor fort jeg løper. Helt samme følelse når jeg løper maraton på 3,40 som jeg løper 2,32 eller whatever. Altså. Mm. Det er ikke det som er greia. Så løping kan være så mangt.
Jeg kan si meg helt enig når du nevner den mentale biten. Personlig, etter jeg begynte å løpe, har det mye bedre mentalt. Jeg tror det er fordi man blir mye sterkere når du nevner mestringsfølelse. Å gå ut og gjøre noe nesten hver dag, selv noen ganger du ikke har lyst. Altså, det er jo lettere å slenge seg på sofaen og lese aviser, eller bare skru på en tv-serie, eller hva som helst. Men å komme seg opp på morgenen, kanskje før frokost, før jeg serverer til de andre i familien, og gjøre dette over lang tid, da. Og få mestringen og se at det skjer noe, både mentalt og fysisk. For at det er jo ingen tvil om at trening funker. Det er liksom det som er gull med det. Da. Og så er det bare så enkelt. Altså, vi snakker om ski og smøring og sånn, men et par sko, det trenger ikke være noen dyre sko engang. Trenger ikke løpe med de dyreste Nike-skoene for å trene eller for å løpe et maraton. Så det kan jeg si meg helt enig i. Det er en helt fantastisk liten del av livet som man kan ta og bare inkludere. Da. Men kan det, og har du sett eksempler på, kan det ta overhånd? Sånn som Ingrid Kristiansen som har vært hos deg og vært her. Hun hintet jo litt til at hun måtte si til noen middelalderne menn at ikke løp fra kone og unger.
Ja. Ja, men det er jo sånn som alt, litt er bra, for mye er for mye, og jeg kan jo også være i den gruppen som kan liksom nesten bli for hekt av det her. Bli i periode, i hvert fall siste måneden for maraton og sånn, så kan det liksom prege litt mye av livet mitt, da. Hvor god form jeg er på trening, og neste økt jeg tenker og så videre. Prøver jeg litt mer avslappet resten av året, men jeg kan dette i denne bobla rett før, og da kan man diskutere hvor bra det er, da. Men det er liksom en del av den der, jeg kaller det selvrealisering, selvutvikling, så er det litt viktig for meg. Jeg tror at jeg er en bedre far og en bedre ektemann ved at jeg har de prosjektene der, da. Så er nok kona litt irritert på meg innimellom, i de mest intense periodene, hvor viktig skal den der løpinga egentlig være. Og det er klart at det finnes de som er verre enn meg også. Jeg må jo si meg enig med Ingrid Kristiansen, vi skal jo ikke bli verdensmestere og olympiske mestere her. Men samtidig så det at man setter seg mål, tror jeg er gunstig for folk. Men det er klart at, ja, hvor mye skal man etter hvert offre? Da er det ikke snakk om helsegevinst og mentalgevinst lenger. Da blir vi sånn mini-toppidrettsutøvere, og det kan man jo diskutere hvor viktig det er. Men jeg tror det er en viktig del av en del personer, og de har det bedre ved å leve sånn enn å ikke leve sånn. Så det er ikke noe fasit på det der heller. Men man skal jo ha med seg hva som er viktig og ikke viktig her i verden. Hvis man mister det helt, så er det jo ikke bra.
Nei, det er nok ikke noe fasit, og det handler litt om å finne kanskje en balanse, da. Og selvfølgelig, altså, man tester jo ikke balanse før man på en måte går litt for langt, så det kan være greit å dra tøy litt i strikken. Jeg kjenner meg igjen i det der, kona kan jo, hvis man har en opphetet diskusjon, så kan det falle en kommentar sånn, at et lite stikk om løpingen eller sånn, og da blir man jo selvfølgelig litt såret, fordi jeg vet ikke hva jeg offrer, liksom, altså, dette er jo viktig, men
jeg kan dra frem et bilde, vet du, da jeg veide 0,1 tonn, og lå mye på sofaen mellom arbeidslagene, spør om det var noe bedre, så tror jeg nok hun synes dette er bedre tross alt.
Ja.
Men jeg har en veldig, veldig tålmodig kone, så det er veldig sjelden vi havner i konflikt rundt min trimming.
Mm.
Det er mer å klargjøre tidspunkt for når ting skal gjøres.
Ja, for det er jo en logistikk, du som har to barn.
Ja, det er jo litt sånn, jeg husker vi var på sydenferie her for et par år siden, var rett før jeg skulle løpe New York-marathon, hadde akkurat løpt Berlin-marathon, liksom, og da sa hun at så lenge du er ferdig med å trene til klokka 8, så er det greit, liksom. Så kvart over 6 hver dag, traff bare andre gærne nordmenn også, på det hotellet, så var jeg oppe, møtte kvart over 6 hver dag, mener jeg det var, og var ferdig til 7:30, 8:00, og da har du da resten av dagen med familien, god samvittighet selv, da blir jeg litt sånn roligere, jeg får bedre tålmodighet med ungene faktisk, når jeg har gjort det jeg skal. Så det finnes jo løsning på sånne ting, men man må jo være litt smart da, og tilpasse dette resten av livet, så alle er enige om det som skal skje. Hvis man er på, byr på overraskelser hele tiden, i forhold til når man skal trene, og er liksom på kollisjonskurs med resten av familien, så tror jeg ikke det er noe bra oppskrift. Altså.
Nei, og da blir det mer en byrde, og kanskje litt mer slitsomt enn det trenger å være.
Mm.
Men la oss fortelle litt om starten av podcasten. Jeg fikk med meg den starten, fordi jeg fulgte deg på Instagram, da, og så at en dag så dro du fram iPhone og snakket litt med han Christian Ulriksen, som er blitt en flott, holdt på å si, karakter i podcasten. Og dette begynte uten noen sånn stor plan. Han skulle skrive, men det fikk han ikke gjort. Det gikk litt tregt, så det tenkte jeg like greit å bare få fram.
Må hjelpe han der, før han får gjort noe. Nei, så rett og slett intervjuet han om London Marathon. Han hadde jo løpt et ganske habilt maraton. Han var på 2.23, et eller annet sånt.
Hvordan ble du kjent med han, forresten?
Det var for noen år siden, i den perioden jeg hadde begynt å trene. Han bodde jo i Tromsø, ante ikke hvem dette var, og han hadde vel da sett at jeg hadde løpt maraton på 2.38, tror jeg, det året der. Sendte meg en mail, lurte på hva jeg hadde gjort av trening. Og heldigvis så var jeg ganske høflig da, og svarte så godt jeg kan, så vi mailet litt fram og tilbake, og var jo litt i sånn samme situasjon nå på den tiden han hadde vært, hadde løpt 2.59 etter et veddemål på 50 000 kroner med faren sin, så han sneik seg 13-14 sekunder under 3 timer der og cashet inn. Men han var hypp på å bli bedre. Og siden så har vi egentlig diskutert veldig mye med trening, da. Og jeg har jo perioder vært jeg vil ikke si at jeg har vært treneren hans, men vi har hatt litt ansvar og vært litt sånn mentor i forhold til å sette opp en del trening, blant annet mot det maratonet han løp 2.23 der i London. Og vi har diskutert uendelig mye trening da, både på nett og over telefon og face to face. Etter at han flyttet til Oslo, så den podcasten er egentlig mer resultat av samtaler vi alltid har hatt, men nå gjør opptaket. Og så etter hvert som dette utviklet seg, så tenkte jeg at det var artig at toppidrettsutøvere i Norge fikk snakke om treningen sin. Jeg synes jeg har vært en del av masse medier, en del av sportsredaksjoner, både i VG og NRK. Jeg synes jo at mye av sakene går på helt andre ting enn det utøverne selv er veldig opptatt av. De er opptatt av trening, altså 24 timer i døgnet, så det går de og kverner på hva de skal gjøre på trening og justeringer og treningsfilosofi og diskutere med trenerne sine og seg imellom. Så dette er de veldig opptatt av, og det synes jeg de snakker om veldig lite i media, med mindre om det er noe spesialmagasin. Og så er det en del motionister i Norge som er ganske opptatt av å trene, som er motionister, supermotionister, litt i samme bås som Christian og meg da. Så tenkte vi at de har sikkert interesse av å høre litt hva topputøverne gjør, og så får toppidrettsutøverne snakke litt om det de er opptatt av, og så kanskje dette kan være litt interessant da. Så har jo podcasten vokst litt sånn gradvis.
Ja, altså jeg tenker at det var ikke et vakuum, men et behov da. For altså, nå har jeg holdt på et år eller noe sånn litt over, og bare merket med dette lille soloprosjektet mitt at det fikk jo voldsom oppmerksomhet og sånn, og andre podcaster også, og så kom dere inn. Og jeg ser entusiasmen rundt det, og jeg tenker at det er jo supert å kunne dele på denne måten all den kunnskapen som du nevner med alle de som du har tilgang til av toppidrettsutøvere, så vi kan høre på mens vi løper. Altså det er jo egentlig maks, for å si
det
sånn.
Jeg synes i hvert fall det er veldig hyggelig hvis folk blir litt inspirert, da, og kanskje plukker opp et tips eller to også, og utfordrer seg selv litt, hører litt hva toppidrettsutøvere gjør, hva andre motionister gjør, og kanskje det kan dra dem over dørterskelen en og annen dag de egentlig ikke har så lyst til å trene, eller at de gjør en hardøkt bedre enn de ellers ville gjort, den type ting. Jeg må på sette seg et mål, synes jeg er gøy, hvis vi kan bidra bitte litt til det da. Så synes jeg det rett og slett er fantastisk, så får vi håpe at noen blir inspirert, får i hvert fall noen meldinger av og til, og noen mailer oss videre på at folk synes det er ordentlig til tider, så da
jeg tror folk blir veldig inspirert. Jeg tror det er mer enn bittelitt. Du får sikkert mye meldinger. Jeg får også meldinger som er veldig positive, og det er kjempegøy. Altså, du blir nesten litt sånn, du skjønner hvor viktig det er, for folk har hørt fra andre sånn, jeg gleder meg til hver mandag kommer en podcast, og da skal jeg ut og løpe på ettermiddagen etter middag, og sånne ting da. Så bare det å kunne bidra til den lille inspirasjonen, som du sier. Så, men hvordan skjedde det, hvis du vil dele det, å gå fra en liten iPhone-opptak til å lage Breaking Marathon Limits podcast, til at NRK, som jo er en, hva skal jeg si, en gigant da, fikk lyst på den. Var det, for at du er jo NRK-ansatt, men dette gjorde du på en måte på slags fritid da, i gåsøgne, eller?
Ja, vi gjorde jo dette på fritida gjennom dette prosjektet som heter Breaking Marathon Limits, som jeg hadde vært med å starte opp sammen med Andreas Grøgaard, som var her for en liten stund siden. Så vi drev det under jo det, og det dreide seg liksom mye om treninga til Christian Ulriksen og litt mine egne ting til å begynne med, og det er ikke akkurat mat for en sportsredaksjon eller et mediehus som NRK da. Men etter hvert så dro vi inn mer toppidrettsutøvere, vi fikk jo snakke med flere og flere, og podcasten vokste litt, så etter hvert så var jeg liksom oppe på å snakke med Sondre Nordstadmoen og Henrik Ingebrigtsen og sånn, og da klarte jeg at dette er mer NRK-mat. Så jeg kom til på et sånt skille, at dette begynte å ligne på jobben min. Og når NRK da var interessert at vi kunne drive det for NRK, så klarte vi takket ja til det, så fikk vi det inn. Så nå er det på en måte arbeidstid for meg, i tillegg, som gjør at det er litt enklere å bruke litt mer tid på det, og forhåpentligvis gjør det bittelitt bedre. Da. Vi har jo aldri, i hvert fall ikke under tiden Breaking Marathon Limits, brukt veldig mye tid på planlegging. Sånn. Det var et sånt overskuddsprosjekt som vi drev litt for moros skyld. Mm. Så det var egentlig grunnen til det. Da. Så kanskje tenkte at NRK-plattform kan hjelpe til at enda flere hører på da, og oppdager oss. Sånn kom egentlig den overgangen i gang. Da.
Ja.
I tillegg til at Breaking Marathon Limits kanskje skulle gå litt mer, det var en helt ukommersiell greie som vi bare drev på fritiden. Og noen begynte å tenke tanken på at de kanskje skulle gjøre litt andre ting under den paraplyen, så da har jeg forlatt det fullstendig. Det kan ikke jeg gjøre som NRK-ansatt, så jeg er ikke en del av den gruppa lenger. Så det var greit at vi kunne fortsette med podcasten.
Mm. Men er det, jeg regner med så mye annet at har du et langsiktig perspektiv på dette med maraton og sånn? Altså, nå er det jo sånn at man tenker jo litt på alder da. Du hadde en på podcasten, nå har jeg glemt hva han heter, som var 47.
Anders Haukeland.
Ja. Anders Haukeland, som fortalte litt om hvordan han trener når han er i den alderen. Tenker du noe på deg selv med... Nå du blir 40, eller?
Blir 40 i sommeren, ja.
Som jo er ingen alder, egentlig. Tenker du noensinne på hvor langt kan du dra det, og når når jeg toppen, og så videre, eller?
Fordelen med å ha vært ganske svak som yngre, er jo at man kan stadig forbedre dette. Det er klart at å løpe fortere enn jeg har gjort nå, er ikke noe kunst i seg selv. Det er ikke noen veldig, veldig god tid. Jeg vet akkurat hva som skal til for å løpe fortere. Nå er jeg en gitt familiesituasjon, det er jo grenser for mye jeg har tenkt å trene, liksom. Men jeg er fornøyd med mine tider, men vil gjerne bli litt bedre, og jeg tror ikke det er alderen som kommer til å stoppe det. Mm. Jeg er jo på sosiale medier og ser jo stadig eksempler fra utlandet, også Norge, for folk som er vesentlig eldre enn meg, og løper vesentlig fortere. Så det er ikke begrensningen. Hadde jeg liksom vært en toppidrettsutøver som ung, så hadde det vært vanskelig å sette nye perser. Men det er en fordel å ha vært svakere før. Da. Man kan stadig sette nye perser og bli den beste utgaven av seg selv. Og det er jo litt artig å kunne jage, så det har jeg vel tenkt å fortsette med noen år til. Jeg har på en måte endret livsstil eller gjorde det, og ser ikke noe ende på dette her sånn. Det er ikke sikkert jeg kommer til å jage tider til evig tid. Kanskje jeg er fornøyd med å løpe mila på 35 minutter om noen år, og den greia der. Det viktigste er at jeg opprettholder livsstilen, har glede ved å løpe. Kanskje skal bidra til å inspirere andre. I går var jeg for eksempel vikar på det lokale treningssenteret og holdt en løpetime. Aldri vært på løpetime før, men jeg fikk lov til å lede et par løpetimer. Fordi han som hadde det til vanlig, han hadde noe annet å gjøre akkurat den dagen. Så sånne ting er jo litt gøy.
Hvordan gjør man det? Er det en mølletime eller mølleøkt? Eller
ja, rett og slett et rom. Ja, der var det vel 16-17 møller. Så det er som en spinningtime, bare at man løper hver sin mølle. Mm. Så det var gøy. Altså, gjøre sånne ting og være med i mosjonist, miljø og løpemiljø, det håper jeg at jeg skal være i mange år fremover. Og jeg løper gjerne maraton på 2,29, men det er ikke det jeg må.
Nei. Men hva er neste maraton for deg nå?
Jeg har meldt meg på London Maraton, som er siste helgen i april. Så der har jeg en liten jobb å gjøre. Kommer alltid litt tyngre ut av vinteren på mange vis. Nå løper jeg New York Marathon i starten av november, så jeg sløs bort et par måneder etter det, og trener ganske dårlig, så akkurat nå er jeg ganske dårlig form, så vi får se.
Ja, jeg traff deg på Bislett sammen med Grøgaard, og det var litt sånn, kjente litt i hofta, og det var, hadde vært en lang juleferie, eller liksom, det hadde vært, ja.
Jeg har vært litt dårlig trening en stund, så det å trene litt spesifikt var uvant, men det kommer så fort etter noen uker, jeg må bare stramme skoene og stå i det.
Ja.
Et par uker, så blir det bedre.
Ja. Og da er det jo litt gøy å snakke med han, Christian Ulriksen, og høre på hans progresjon, og samtidig drive litt på selv, og...
Ja, han driver jo da på et helt annet nivå enn meg. Han har jo gått såkalt all in. Mm. Har pers på 2,21 nå, og vil veldig, veldig gjerne løpe under 2,20. Jobber jo ikke for øyeblikket, er sjuker i Kenya, liksom. Så han gjør alt han kan for å løpe fortere akkurat nå, men han har muligheten akkurat nå til å gjøre det et år. Jeg tror han kommer til å sitte med igjen med utrolig mye, uansett hvor fort han løper. Mm. og ikke løper, så tror jeg det her året kommer til å gi han ganske mye lærer, ekstremt mye hver dag. Er sammen med veldig interessante folk. Jeg tror han sitter på gamlehjemmet når han 75 år, fortsatt kommer til å huske det året her.
Mye gode historier.
Ja, det det som av verdien for han. Kanskje han løper 2.19 og blir veldig glad for det, men alt i alt så er det en unik opplevelse han har ute på nå. Da. Møter veldig, veldig gode utøvere og får leve tett på dem i et OL-år. Bare det gir en sportsidiot som han veldig mye. Da. Mm.
Og kan fortelle om det på podcasten, så alle vi her hjemme også får det med oss.
Det synes jeg jo synes jeg er gøy at han ja. Er glad i å fortelle han. Så, han er. Så det er jo fint at han kan dele noe av den reisen. Da. Så er ikke målet vårt at alle skal bli som han, kaste alt de har for å løpe fortest mulig. Det er det ikke, men
han, nei, men det har kanskje litt med hans personlighet å gjøre, og når du sier all in, han har en fortid som en pokerspiller.
Jeg har gått all in før.
Gamble litt, ja. Men er det London som også er hans mål?
Ja, han skal løpe London. Han løper noen halvmaraton før det. Så skal han løpe Berlin, det skal også jeg. Så må vi se om vi tar oss en tur til New York i år. I fjor så løper jeg vel 2 eller 3 løp hele året, og tre var det. 2 maraton og 1 halvmaraton, alle var i utlandet. Så jeg plukker meg ut noen få. Jeg jobber 40 helger i året, cirka. Så det er klart at de siste 12 må jeg prøve å være med litt med familien.
Ja, ja.
Så da prøver jeg å løpe kanskje noen lokale løp som går i uka, eller den type ting, som er veldig kort å reise til, som kanskje har et barneløp, og unga kan være med litt, og den type ting. Ellers så plukker jeg meg ut et par store mål som jeg satser mot, da, som er...
Når du sier Berlin og New York, er det halv i Berlin du snakker om, eller hele da?
Hele.
Ja. For er ikke de ganske tett på hverandre en måned?
Jo, pleier 5-6 uker der.
Ja, 5-6.
Satte faktisk persen min etter å ha løpt Berlin 5-6 uker før. Så alt er mulig. Det er ikke en sånn ideelt opplegg, men jeg synes det er veldig gøy å være i New York. Da. Det er jo 50-årsjubileum i år, og 50 000 på start. Det er voldsomt. Til sug og energi i det løpet. Så hvis jeg får muligheten, så tror jeg kanskje jeg drar over det. Det er blitt litt sånn tradisjon.
Ja.
Og et stort mål i forhold til trening som hjelper å holde hjulet i gang. Da.
Det er det vi trenger. Det må være et mål der fremme. Jeg har allerede også meldt meg på alt som skal være i år, og jeg må ha det for å trene. Da. Men da er det kanskje, altså når vi snakker om New York, det er jo et lotteri for oss dødelige, men du har kanskje kontakter så du får en start via...
Ja, New York er ikke det aller verste, fordi at de har noen tidskrav man kan løpe under. Og så er det sånn at man løper under ditt tidskrav, så er det ikke 100% garantert, men da er man i en annen loddtrekning og har veldig god sjanse for å komme. Og hvis man klarer tidskravet i et New York Roadrunners arrangement, så er man garantert plass. Og New York Marathon er selvfølgelig et New York Roadrunners arrangement, så da kommer jeg inn på tida fra i fjor og kan melde meg på.
Aha, hva er kravet på?
Jeg er ikke helt sikker. Det er ulike for ulike kjønn selvfølgelig, og aldersgrupper, så det er en haug av krav avhengig av hvor gammel er du der. Da. Jeg lurer på om det er noe sånn 2.45 eller et eller annet. Ja. Kanskje det var
New York Road
kanskje det er enda saktere for senior her at det er 2.55 eller sånt, men ja. Det kan du komme uansett hvor gammel du er. Så det er en bakvei der. Andre, London Marathon, er jo mye vanskelig å komme seg inn i. Der er det turoperatører som gjelder.
Ja, nettopp. Ja, det har jeg fått med oss. Nei, men jeg tror, nå vet jeg at du skal videre på jobb, du, så vi skal avslutte dette her nå. Er det noe vi har glemt? Er det noe du har lyst til å si, som jeg ikke har spurt om? Eller, du får jo sagt en del i det på denne uken selv, da.
Jeg lever av å prate, så jeg kan fortsette. Nei, men det er litt som du er inne på innledningsvis, at ikke overkompliserer ting og tank. Kom dere ut, og er det en... Altså, jeg får ofte spørre, hva er liksom... Hva er hemmeligheten? Hvordan skal man trene? Hva er det magiske? Liksom? Det finnes bare én magisk hemmelighet når det kommer til trening, og det er kontinuitet. Det er ikke vits å vinne treningsøkta denne tirsdagen eller torsdagen og være ekstremt fornøyd med at man presset så hardt og gikk så hardt. Altså, det beste er å komme seg på trening neste uke, uka etter det, i mars, i april, i mai, i 2021, i 2022, og så videre. Det blir det formet. Så trenger ikke å trene så sinnssykt hardt, men ha kontinuitet i det arbeidet man gjør, ha en grov plan og fortsette å trene og komme seg ut. Altså. Det er det som gjør at man får framgang.
Det er kloke ord. Da sier jeg tusen takk til deg, Jan Post.
Takk selv.
Det var Jan Post. Veldig gøy å snakke med han. Jeg håper dere likte podcast-episoden. Hvis dere gjorde det, så er det gøy om dere trykker abonner. Og hvis dere tar dere tid til å legge igjen en anmeldelse på iTunes. Gi noen stjerner, skriv hva dere syns. Og så er det mange som har spurt etter podcasten på Spotify. Det ser det ut til at skjer nå, i månedsskiftet februar-mars. Ved hjelp av Patreon som støtter podcasten, så kan jeg nå gå opp et nivå på den planen jeg har, slik at den kommer på Spotify. Jeg gleder meg til det, jeg skal si ifra når det skjer. Apropos Patreons, tusen takk for støtten. Hvis du liker podcasten og har lyst til å hjelpe til å støtte den litt månedlig, jeg gjør dette helt solo. Jeg bruker mye tid på det. Prisen for en kopp kaffe, så får du ekstra materiale fra innspillingene, litt tips og triks og så videre. patreon.com/kaptarepodcast. Tusen takk uansett for at dere lytter, at dere tar dere tid. Jeg håper dere tar vare på dere selv. Trene godt, spise godt, sove godt, leve godt. Ta vare på alle rundt dere, og ta vare på naturen og miljøet også. Vi er alle en. Ha en god dag.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.